dobrou chuť, pokud právě objednáte.
Haló?
Volají mu lidi a ptají se ho na věci.
Volá nám pan Váňa z Brna.
Haló, ano, kdo je tam? Haló, dovolali jste se do Koulího podcastu, kdo je tam?
Radar a Lucie. Koulí podcast, volejte trenérovi.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska voláme trenérovi. Poprvé tento rok, protože...
Poprvé tenhle rok. Jo, on je vlastně už další rok.
No, my takhle. Jsme udělali takovou technologickou věc. A to, že jsme natočili díl, který vyjde v roce 2023, ještě v roce 2022.
To je neuvěřitelný, kam se ta technologie posunula za těch
hustý.
Posledních 10 let.
Future is now. Pan Váňa z Brna se nás ptá, jaký jsme měli rok. Teda ten 2022, přece z toho roku 2023 jsme toho ještě mnoho nezažili.
Vlastně jakoby nic, protože to natáčíme v roce 2022.
Ano, máš pravdu. Takže jaký jsi měl rok?
Já jsem měl dobrý rok.
No, já taky.
Takhle. Vlastně, ale jo, dobrý.
Tak dobrý je za 3.
3 minus.
Ale to snad ne.
Ne? Tak ne. 3 plus.
Dobře, tak já ho tu... já jsem měla výborný rok. Jednička. Já bych tu otázku pana Váni možná trošku vyelaborovala, aby jsme natáhli tu stopáž. Protože to by bylo docela zklamání mít první díl novýho roku 2-minutový.
To je vlastně jako... Já nevím, to je těžký jako to vyjádřit číselně, takhle, víš, jakože tam
je... Můžeš to vyjádřit slovy klidně.
Dobře.
To bylo ono.
To bylo ono. No ne, tak protože tam je spousta různých vrstev.
Dobře, víš, jako... tak já ti pomůžu s těma vrstvama. Můžeme se tak domluvit.
Tak se jdem podívat na ty vrstvy.
Dobře, tak jo. Tak jak už to tak bývá, tak ke konci starého roku nebo na začátku nového roku mají lidé sklony k bilancování. A my nejsme výjimka.
Tak jsme lidi přece jenom.
Je to tak a tím toto potvrzujeme.
Teda až na tebe, ty jsi zvíře.
Ale jako nějaký, jaký? Ne, neříkej to. Neříkej to.
Jako napadlo mě pár zvířat.
No dobrý, neříkej to. Já si budu představovat nějaký fancy zvíře.
Třeba ptakopiska.
No, nebo toho, jak se jmenovalo, jak za to šlo roz na Vánoce.
Pásovec.
Pásovec.
Pásovec je to zvíře, který by si chtěla být. Jaký by si chtěla být zvíře, Lucie?
Něco, který dlouho spí. Medvídek možná nějaký.
Takže by si chtěla být asi koala, ne? Ten spí 23 hodin denně.
To by se mi opravdu líbilo.
A víš, co dělá ve zbytku toho dne?
Jí. Tak.
A to je právě jeden z důvodů, proč koaly jsou na hranici vyhnutí, protože 23 hodin spí, hodinu jí a jak si tam nezbývá moc času na tu reprodukci.
Aha, tak já bych byla nějaká nejrůživější koala. A pak bych byla úplně spokojená. No.
Takže můžu si tě přejmenovat v Messengeru jako nejrůživou koalu.
Ty vole, to zní jak název nějakého sex shopu.
Fakt, jako, tak to zní, jo. Jako, že kdyby jsi udělala nový biznis, že by si založila sex shop, tak by se jmenoval Náruživá koala. Vlastně proč ne?
To zní skvěle, ne?
Je to zhruba stejně debilní jako železná koule, takže no. Schvaluju asi. No.
Takže nám to krásně sedí do konceptu. A ty bys chtěl být jaký zvíře, prosím tě?
Já bych chtěl být určitě kočka. A tam je právě ale potom otázka vlastně jaká, že jo?
No domácí, ne? Bys to měl bez práce.
No já právě nevím, že bych to chtěl mít jako úplně bez práce. Já bych chtěl být asi doma chovaná šelma nějaká. Že ty to mají trošku s tou prací, ale zase ne moc.
A hlavně, když se chovají doma, tak se kastrujou ty kočky, ne?
Tak už...
Nechci si to rozmyslet ještě.
Tak ještě bych to zvážil možná. Jako všechny.
Já nevím, ale no tak hele, doma, když máš kočku, tak ji musíš vykastrovat, protože...
Musíš.
No tak holky nechceš, aby měly koťata a kluci jsou potom zase strašní raubíři. Ale když jim ustříhneš kulky... Tak už.
Takže potom jsi kočka, co nemá koule.
Je to tak.
To bych nechtěl být asi.
No. Tak můžeme od zvířátek.
Ale zároveň jako...
Nemůžeme.
Poslední dobou mě dost fascinují ty ptakopisci, popravdě.
Okay.
Já jsem od nich zjistil jako pár takových jako faktů. Já se je nepamatuju teda, takže nemůžu říct, ale jinak je to fascinující. No nic, pojďme radši někam.
Mně se líbí, že zvířátka většinou bývají na konci a ty jsi to dal takhle neortodoxně na začátek. I like this. Krásný. Tak můžeme už se věnovat tý bilanci.
No já furt trošku v té hlavě bilancuju nad těma zvířátkama, ale dobře.
Pojďme. Já vidím v těch očích, když si víš, jak měl strýček skrblík dolárky, tak ty tam máš ptakopisky teďka.
A taky tam mám trochu medvědy. ty jako nespej sice 23 hodin denně, ale zase spej celou zimu. Právě přemýšlím, co je jako lepší.
Tohle je rozumnější, se myslím.
Spát celou zimu.
Předtím se musíš pořádně nafutrovat.
No to je hustý. Oni musí, medvědi musí sežrat asi 1 000 000 kalorií za léto, aby jako přibrali a pak přežili celou tu noc, teda noc, zimu. Ale jakoby, když si představíš medvěda, teda takhle, když si uvědomíš, co medvěd jí, což je z velké části, jako jsou to různý bobule a takhle, tak ty vole, jako sežrat 1 000 000 kalorií v borůvkách, to je hodně borůvek. To by se ti líbilo, viď?
To by se mi docela líbilo, ale jako celkově ten koncept mi přijde super, protože v létě jako nechceš se úplně přežírat, protože chceš mít formu jako do plavek.
Ale oni se právě přežírají v létě.
No právě, že medvědi mají v paži, v tlapě.
V tlapě.
A prostě futrujou to celý léto, aby pak v zimě šli hezky spenkat. Mně to přijde geniální úplně. Mm. No, takže já jsem u té koaly pořád asi. Ty přemýšlíš.
Já přemýšlím, no, tak koala žere ten eukalyptus, ne? Tak to je takový nudný.
Já bych byla nějaká hipsterštější koala, bych žrala avokáda.
Že by si pila eukalyptovou limonádu.
Asi, za kilo.
Za kilo. Dobře. No tak jo, tak jsem asi, moje zvířátka jsou už asi saturovaný.
Výborně, tak můžeme se pohnout dál. My když jsme točili první díl loni, lednovej, tak jsme ustanovili výzvy na tento rok, respektive status výzev. Proč to říkám takhle složitě, když to můžu říct úplně jednoduše. Prostě jsme přišli s tím konceptem, to je to, co jsem hledala.
To žrát.
Že každý měsíc budeme plnit nějakou výzvu, aby jsme se dokázali, že tento rok, že nepatříme do starého železa. No!
Já jsem zjistil, že trochu patřím do starého železa.
Právě chci, že bohužel se ukázalo, že lehce již korodujeme, ale můžeme to myslím docela dobře maskovat. To bychom se mohli shodnout. Co?
Kolik tak měsíčně utratíš za maskování koroze?
Ty má právě, že málo, chlapče. Protože používám Kodex. Máme tady reklamní okénko, který nově koupíte na našem e-shopu kolonial.cz. Dokonce nějaký produkt je mnohem levněji než kdekoliv jinde a budete potom krásně svěží. Zakryjete korozy, nevyspání, špatnou náladu, no prostě všechno, co já mám teď. A budete hrozně šťastný a my taky.
Dobře.
Konec reklamního okénka. Takže ty výzvy. Já bych asi neprobírala úplně všechny, protože to by bylo velmi potupné pro nás. Ale pojďme si říct, který třeba nám něco dali nebo vzali. Pro mě to byl rozhodně swing a se mnou nejvíc rezonoval, který jsme dělali dvakrát. A to mi přišlo skvělý. Jakože jsem viděla nějaký výsledky rozhodně. Velmi na dlaních jsem viděla ty výsledky, které jsem teda vidět nechtěla, ale jestli bych vám teda měla doporučit něco, kde chcete vidět velmi rychle, velký efekt, tak se dohledejte na našem blogu podklady k téhletý výzvě 10 000 Swing Challenge. Myslím si, že i ty bys to doporučil, nebo se pletu?
Hele, strašně záleží komu. Jako pokud je to někdo, kdo už cvičí, takhle, primární předpoklad pro to, aby si jako zvládla udělat, jsou dva předpoklady pro to, aby si zvládla udělat jako tuhletu výzvu. Uh-huh. Za prvý, že umíš aspoň trochu swingovat, a za druhý, že máš kettlebell. Uh-huh. Což si myslím, že diskvalifikuje spoustu lidí, kteří třeba nemají kettlebell a neumějí swingovat. Ale pokud tyhle dva předpoklady splňuješ, tak určitě jako je to go-to výzva. Ale pokud jsi úplný zelenáč a nemáš prostě nic a neumíš nic a prostě nevím, rozhodla ses jako něco začít dělat, tak za mě to nejjednodušší entré je tracking jídla. To jsme dělali někdy v květnu, v dubnu, netuším. Každopádně k dohledání u nás na blogu to určitě je, digitalnijelezna.cz. A to je prostě úplně jednoduchý. Vlastně jediný, co musíš udělat, je fotit si jídlo.
Tak tohle mě docela bavilo. Myslím, že to byla jedna z našich jako nejúspěšnějších, jestli se to takhle dá říct, výzev. Minimálně to lidi nejvíc sdíleli, asi protože to bylo tak jednoduchý. Ale je to past, teda musím říct, protože jakmile to držíte poctivě a fotíte fakt úplně všechno, co jíte a pijete, pokud to není voda nebo černá káva, tak si kolikrát jako rozmyslíte, jestli tam natlačíte další triple cheese. Teda pokud nejste radar, tomu to je jedno samozřejmě, ten se tím rád chlubí.
Mně to není, ty vole, počkej, já jsem hrozně rád, že jsi na to narazila.
Na triple cheese?
Protože já jsem jako nedávno zjistil, na koulím stafáckým mejdle, jo, respektive na vánoční večírku koulím, jsem se tak jako bavil s trenérama a vyšlo najevo, že jako spousta lidí si naši jako triple cheese agitku vyložila jako, že triple cheese z mekáče je taková zdravá svačinka proteinová.
To říkal Kuba Porat už jednou v gymu.
No tak, to je taková kapitola sama pro sebe, ale já bych jako hrozně tohle chtěl uvíct na pravou míru, protože samozřejmě jako není, je to prostě pořád fast food se vším, co k tomu jako patří, přestože v tom je jako spousta masa a relativně menší poměr jako ostatních věcí, tak pořád tam jsou nějaký omáčky, pořád tam je nějaká houska, pořád je to jako relativně hodně zpracovaná potravina, ve který je prostě spousta tuku, spousta cukru, je to jako kaloricky hutné jídlo a rozhodně to jako není zdravá svačinka, jo? To jsem tím nikdy říct nechtěl a myslel jsem si, že celou dobu ta ironie jako je jasná, tak asi ne každému, tak jenom tady jako si za sebou zametávám trošku mojí vlastní stopu z hoven, jo.
A nedělali jsi s tebe prdel spíš trošku?
Jako tak to určitě si dělali taky prdel, tak jak to dělají většinou. Ale ne, je to fakt jako tak, že za nima chodili, právě chodili jako lidi v Amazingu. A říkali, hele, já jako nezvládám ty svačiny, ale mám tady pod kanclem prostě mekáč a radar v podcastu furt jako ten triple cheese, tak já teda, a no počkej, jo, tak to jako není, to prostě to není jako zdravá fitness svačinka rozhodně.
Takže jsem měl potřebu udělat disclaimer.
Ano,
dobře.
Ano. Tak já, no, jak jsem si vlastně jako uvědomil, že se tak jako pohybuju někdy občas na hranici té ironie a ne vždycky je to asi úplně patrný, tak jsem to jenom chtěl uvíct na pravou míru.
Mm-hmm. Dobře, prosím vás, když budete mít nějaké jako nejasnosti v tom, co tady radar říká, klidně se nás zeptejte, my to doplníme potom. Je pravda, že ta hranice je setřená velmi často.
Právě, no.
Dobře, co další výzvy, co schody? To třeba pro mě bylo takový velmi... nebavilo mě to moc.
Schody byly fakt na hovno. Mm. A to není ani o tom, že mě to nebavilo. Ale bylo to fakt dlouhý, jakože pak v nějakých těch momentech, když se to nedělalo úplně pravidelně a potřeba pak dohnat nějaký patra, tak já si pamatuju, že jsem měl jako nejdelší schodovou session asi hodinu a půl a to bylo fakt hrozný. Jako. Takže to je jedna z výzev, který bych asi neopakoval, nebo asi nedoporučoval někomu, kdo je na tom jako špatně s časem. No.
Jako takhle, já i mám pocit, že mi to vlastně nejmín dalo ze všech těch výzev. Možná je to tím, že teda do kamenný koule vede 5 pater, jo, takže už jste docela zvyklí na ty schody. Ale jako kdybych na tom měla najít něco dobrýho, a to dělám podvědomě už fakt dlouho, že pokud mám šanci jít po schodech a nejet výtahem, tak chodím po schodech. Mm.
Jo, to asi mi dalo taky, ale asi kdybych se měl rozhodnout mezi touhletou výzvou a mezi dřepovací výzvou, tak si myslím, že víc muziky za stejný peníze, nebo víc muziky možná za méně peněz.
Za mnohem méně peněz,
tak je, když se budeme bavit jako o čase a dostupnosti schodů a tak, tak, je asi dřepovací výzva, kterou jsme měli v listopadu, tuším, v říjnu.
V listopadu. No to je super, to si myslím, že je časově nejméně náročná výzva a dokonce nám jedna naše posluchačka poslala fotku, která se vyfotila zadek v den 1 a v den 30 a je to tam velmi vidět, ty dřepy. Na to jako, že fakt máte za pár vteřin až minut hotovo. Tak je to super. Jinak, já už jsem to tady říkala na začátku, všechny výzvy najdete na našem blogu, takže kdybyste měli náhodou touhu si ten leden něčím opepřit, nějakým učeníčkem lehkým, tak doporučuji si něco z toho vybrat. Doporučuji si nevybrat všechny najednou třeba, to je trošku overkill.
Ale jako dá se to udělat, no. Ale vybral bych si, my jsme to tak nějak jakože mixovali trošku, no vlastně těch jídelních asi nebylo za stole, kolik jsme chtěli. Ale asi se dá zmixovat nějaká jako pohybová s nějakou jídelní.
No s tím trekkingem rozhodně to doporučuji. Kor, jestli máte pocit, že jste po Vánocích snědli o pár řízečků více, než jste měli a máte z toho teďka deprese, tak u té trekovací si myslím, že vás to hodí na kolej velmi rychle.
Mm. Co výzvy příští rok? Tenhle rok vlastně.
Tenhle rok, jsme v novém roce. No my jsme se rozhodli, že... se nechceme už tak trápit. Ne, jak mám být upřímná?
Tak za mě, jo.
Mm-hmm.
My jsme ten koncept měli jako nějak vymyšlený a ono to vlastně nedopadlo úplně podle představ, že jsme si jako vždycky říkali, že to nějak na začátku měsíce rozejdeme nějakou podcastovou epizodou a že, jako, že to budeme dělat nějak všichni jako společně a že na konci měsíce vždycky uděláme nějaké zhodnocení a to vlastně jako vůbec, já vlastně nevím, proč jsme to takhle vymysleli, že to vůbec nedává smysl, protože to znamená vlastně velkou část dvou epizod prostě věnovat tomu a to jsme se pak rozhodli to vlastně nedělat. Navíc jsme na to si myslím dost upřednostňovali podcasty s hostama. Takže to prostě celý jako nesedělo. Takže tenhle koncept se jako nepoved, ale tak někdo ty slepý uličky musí prošlapat, že jo?
Jsme taky pionýři.
Takže já bych na tenhle rok bych chtěl spíš pod koulím heslem kvalita před kvantitou jich udělat míň a spíš se zaměřit na tu jejich kvalitu.
Mm-hmm. Já myslím, že můžu tady týznout jednu, kterou určitě chceme dělat a i jste si o to docela psali a to jsou kliky. Ještě vám neřeknu, jaký bude přesně koncept, ale budeme se určitě věnovat klikům a bude to zábavička, takže abych tady aspoň jako nasínila nějaký plány, že jako nekašleme na to úplně, ale přesně jak říkala Radar, uděláme méně věcí lépe.
Takhle, já jsem jako v globálu fakt rád, že jsme to udělali. Za prvý jsem byl fakt překvapený, kolik lidí se do toho zapojilo, protože mi to přišlo, některé ty věci mi přišly fakt docela bláznivý.
Třeba běhání.
Jako vlastně skoro cokoliv. A pak mi přišlo super, že jak to vlastně bylo na tom blogu, že si dost často lidi vybrali ty výzvy jako s velkým zpožděním, což je úplně v pohodě. Takže jsem rád, že to tak jako, že to tam jako máme, že tam je nějaká paleta, takový jako švédský stůl, za kterým si můžeš jako ochutnat. to je super. A jestli myslím, že to pro spoustu lidí znamenalo vlastně spoustu různých věcí. Jednak pro někoho to možná byl vstup do některých těch oblastí, třeba do trekkingu jídla, nebo to byl pro ně vstup vůbec třeba do cvičení, nebo se vrátili k nějakému pohybu po nějaký době, nebo to byla prostě nějaká jako změna konceptu oproti tomu, co pravidelně dělají, takže si myslím, že to jako bylo dobrý. Já jsem rád, že jsme to udělali.
Jako já taky, tak myslím si, že možná ty nejdůležitější věci z toho jsou takový ty úplný drobnosti, přesně, že si vybereš schody místo výtahu, nebo když jsme šli za Svartou, takže prostě si uvědomuješ, kolik toho můžeš nachodit oproti nějakému běžnému provozu, co udělá taky hodně muziky. A asi nejvíc takový to oči otvírající, mi pořád přijde ten tracking toho jídla. Mm-hmm. To je určitě super. Jakože se nemyslím, že potřebuješ nějaký úplně super odborný návod k tomu, ale tak nějak jako taková ta základní poučka, když si bílkovinu ke každému jídlu, zeleninu, tak to prostě jako nenafejkuješ, když si fotíš ve každý jídlo. Takže tohle určitě doporučuju za sebe. Mm. Tak, pojďme se podívat na trénink. Mm. Protože tak my oba dva cvičíme občas. Tak nějak je to podstata i toho, proč děláme tohle podcast. A protože si oba vedeme poctivě naše tréninkové deníčky a vy byste měli taky, tak si můžeme zhodnotit, jaký pro nás vlastně byl ten tréninkový rok. Protože vlastně my jsme si na začátku tady s Radarem říkali, jestli má smysl se tady víc obracet jako k vám, co třeba úplně začínáte, a myslíme si, že takových dílů jsme za prvý teda udělali hodně a za druhý, že nejsme úplně přesvědčení, že nás poslouchají úplný nováčci v tomhle, že spíš už tak nějakou zkušenost s tréninkem třeba máte, třeba potřebujete nějaký nový impulzy, nebo se do toho vrátit a v podstatě jste na takový podobný úrovni, jako jsme my, že prostě nějakým způsobem cvičíme, už tam není samozřejmě ten wow efekt, který máš prostě, když začínáš logicky, pokud tě nejdeš do Amazingu, ale i tak si myslím, že dokážeme každý vybrat nějaký highlighty za ten uplynulý rok. Hmm.
No já mám asi jeden takový hlavní. Mm-hmm. Chceš zkrácenou verzi, nebo?
Uvidíme, jak mě to bude bavit.
Dobře. No já jsem vlastně od začátku roku až do zhruba poloviny července, tak jsem měl poměrně jako konzistentní tréninkový režim. Já jsem, řekl bych, tak v průměru 4 tréninky týdně, což byl takový jako za mě dobrý. V půlce července jsem teda odjel do Kanady, tam tím se to trošku jako změnilo ten režim, potom asi ještě třeba budu mluvit. Nicméně ten začátek toho roku, nebo ta první polovina roku, tak já tam mám asi jako dva takový highlighty. Jeden je ten, že jsem vlastně rád za ten režim, který jsem měl. Cvičil jsem jako ráno, vždycky před začátkem toho dne, což je za mě prostě pro mě osobně to, jak mi to jako vyhovuje. A to je takový jako jeden highlight, že jsem prostě udržel jakoby tu konzistenci. Druhý highlight tak bylo, že jsem si presnul 32 kettlebell, 32 kilo, jednoruč, což není, it's not much, ale pro mě osobně je to jako velký highlight, protože já jsem někdy, kdy to bylo v roce 2011, byl na RKC kurzu v Maďarsku, jako třídenní kettlebell event, kde se jako učíš jednotlivý ty cviky, učíš se je učit a docela hodně jich tam jako uděláš, je to já nevím, prostě v tisícovkách swingů jako za ten víkend a mm-hmm. jako seš fakt docela jako dojebaná potom. No a nevím, jak je to dneska, ale v té době se dělalo to, že když byl blok o military pressu, o tlaku jednoruč s kettlebellem, tak se vždycky testovalo maxko. A já jsem v té době, samozřejmě jsem byl přesvědčený o tom, že o cvičení s kettlebellem vím všechno.
Jak je to dlouho, ještě jednou si říkal?
2011, tak aha. To je 11 let. Uh-huh. A ukázalo se, že o tom vím poměrně hovno, ale každopádně jsem se tam něco naučil, to bylo dobrý. A v rámci teda toho bloku o tom jednoručním tlaku, tak se vždycky testovalo teda to maxko. Tak já jsem tam byl ve dvojici s takým slovenským klukem, hrozný sympaťák. Do dneška jsme vlastně v kontaktu. A šli jsme prostě od nějaký jako 20 po těch 4 kilech jako nahoru, tak jsem dal jako 20, v pohodě, dali jsme 24, v pohodě, dal jsem 28. Myslel jsem si, že v pohodě, z dnešního pohledu už vím, že to bylo poměrně v nepohodě, že to bylo jakoby hraniční váha, a neuvědomoval jsem si, jak vlastně velký je ten skok o ty další 4 kila na tu 32, kterou jsem jako ani neodlepil, to jsem prostě strašně jako failnul. Uh-huh. Tak jsem si říkal, dobrý, tak se chvilku odpočinu a zkusím to znova, jestli to náhodou jako nedám už. Víš, jakože.
Tak, jsi vysmál sám sobě teďka?
Jasně, no. Tak jsem to zkusil znova. Zase jsem to fail, jako logicky, tak jsem to jako, prostě jsem na to neměl ani náhodou, jo. No a pak jsem to zkusil ještě jednou pro jistotu, kdyby náhodou už to jako vyšlo, tak samozřejmě nevyšlo.
Takže jsi měl dvakrát potvrzený neúspěch.
No, ano. A, no a potom v průběhu, a samozřejmě teď mi to začalo jako vrtat hlavou, že jsem si říkal, ty vole, myslím, že ten Zolo tenkrát tam zatlačil nějakou 36, což bylo docela dobrý, já jsem v té době měl asi 68 kilo.
No počkej, a je nějaký teda, jako nějaká metrika pro chlapy, kolik vážíš, kolik by si měl tak jako presnout, aby si jako byl teda dostatečný chlap?
Já asi už jako dneska nemám rád tady to jako dostatečný chlapství vyjádřený jakoukoliv váhu, kterou jako zvedneš v tělocvičně. Ale říká se, že tak jako když se přiblížíš k polovině vlastní váhy, že to je tak jako,
okay,
to je hezký už. Mm-hmm. No, tak já měl v té době nějakých asi, nevím, nějak prostě 68 kilo nebo něco takového. Zolo měl trošku víc, ale tu 36 tenkrát dal docela jako s rezervou. No a mě to tak jako vrtalo hlavou, takže když jsem se pak vrátil z té Budapešti, tak v následujících měsících prostě jsem vždycky tak jednou za 2-3 týdny to zkusil znova. Samozřejmě jako můj tréninkový program tenkrát, to se ani nedá říct prostě program, jsem asi jako dělal úplně jiný věci a jako než ty tlaky, jednou za čas jsem to jako zkusil, jestli už teda jako se to nějak stalo magicky. No a nestalo samozřejmě. No a failnul jsem to jako tolikrát, že jsem si prostě vytvořil v hlavě úplně brutální blok vůči tomu. Takže i v dobách, kdy si myslím, že jsem měl docela ucházející bench press, tak stejně jsem nebyl schopný prostě jako tu 32 zatlačit ani náhodou. Ale to jsem si jako řekl nějak, že by bylo jako záhodno to zlomit, tohleto konečně. Takže jsem si jako napsal takový program, který nebyl rozhodně jako věnovaný přímo tlaku, ale na ten tlak tam byla prostě nějaká, jak se tomu říká, jakože nějaký zaměření tam jako bylo, nějaký fokus na to byl. Ale šel jsem na to tak, jak vlastně lidi učím, jak by na to měli chodit. Konečně taky jednou.
Že jsi udělal sám sobě trenéra?
Ano. No ale jako šlo o to, že jsem si ten program napsal tak, že v té první čtvrtině roku tak jsem hodně času trávil na lehkých váhách, hodně jsem jako piloval techniku a dělal jsem na tom velký objem. To znamená hodně sérií, hodně opakování. A úplně jsem se vlastně jako vykašlal na to, že je nějaká 32, že bych jednou chtěl zatlačit. Říkal jsem si, že buď to jako vyjde, anebo ne, ale že do toho půjdu jenom za předpokladu, že si budu fakt jistý, jako že to dám.
Uh-huh. A nechceš být trošku konkrétní v tom programu třeba?
Jo, tak to si nepamatuju. Aha. Mám to samozřejmě v deníku, ale z hlavy
tak
nevím. Myslím si, že jsem měl jako tlaky v tom začátku 3x týdně. Byl to jako fakt velký objem, jo. Jel jsem to jako systémem, že jsem jel prostě, nějak jsem ani neřešil prostě kolik dělám v opakování v sérii, jel jsem prostě každou sérii na zhruba 80%. Myslím si, že jsem to dělal třikrát týdně. A progresoval jsem váhu velmi velmi konzervativně. Tak my máme v gymu koule odstupňovaný po 2 kilech. Za prvý a za druhý tam máme KB tagy, to jsou taky magnetický závaží, mimochodem jsou teda k dostání taky u nás na koloniálu.
Reklamní okénko.
To nejmenší závaží má kilo.
Půl, ne? Myslím, že tam jsou
půlky. Jo, máme tam i půlkilový vlastně. Jo, pravda, takže já jsem to progresoval prostě po půl kile. A fakt jsem prostě byl jako velmi konzervativní v tom progresu, víc jsem se jako fokusoval na ten objem než na tu váhu, že jsem se snažil prostě furt navyšovat ten tréninkový objem, což jsou série krát opakování. To byla ta první, to byl ten první kvartál a v tom druhém kvartálu jsem měl ten formát trošičku změněný, myslím, že jsem zůstal na 3 tréninkách a měl jsem jeden lehčí váha, hodně opakování, druhý trénink jakoby střed a třetí trénink byl těžší váha a míň opakování. Mm-hmm. Což je jako důležitý v nějaký moment ten switch jako udělat, pokud jde o to zvednout nějakou konkrétní váhu nebo jakoby zvýšit svoje maximum pro jedno opakování, tak to úplně jako neuděláš jenom na malý váze a hodně moc opakování, potřebuješ jako si taky někdy šáhnout na tu těžší váhu.
Jasně.
No a někdy, ty vole, už se asi jako nespomenu, kde to bylo, ale myslím si, že to bylo někdy nějaký přelom dubna, května nebo něco takového, tak jsem vlastně dojel jeden ten cyklus a dojel jsem, v tréninku jsem s 28 dělal nějaký v sérii, krát nějaký opakování, fakt už to z hlavy jako nevím, ale prostě jako byly to nějaký 6, 7 v sériích, tak jsem jako fakt jako věděl, že možná i na 30 jsem se nakonec v tom tréninku dostal, už nevím přesně, ale jako věděl jsem 100%, že tam jako obří rezerva na 32, takže jsem si ji teda splnil. S tím, že si myslím, že bych měl asi i na 36, ale to jsem si tenkrát řekl, jako nebudu to ani náhodou zkoušet, nechci znova spadnout tady do té králičí nory. Uh-huh. A chtěl jsem vlastně jako v tom programu pokračovat. Nicméně do toho mi pak teda hodil vidle ten původně neplánovaný odjezd 6-týdenní do té Kanady, který tam k tomu rozhodnutí došlo někdy, nevím, na konci května nebo něco takového.
Jasně. Myslíš si, že se tohle, tenhle koncept programový dá aplikovat pro všechny lidi, kteří třeba mají blok u nějakého cviku? Že typicky mývají lidi třeba u dřepu, že se toho bojíš už potom té váhy, nebo máš přesně nějakou špatnou zkušenost. Nebo já jsem měla kdysi docela blok z předního dřepu, kdy mi sjela ta činka po becáku dolů, protože mě nenapadlo to pustit, že jo. A tak jak, jestli se dá tohle aplikovat i na lidi, kteří mají třeba tohle, že prostě od určitý váhy už jako prostě nechceš, to hlava tě nepustí.
Hele, 100%. Tak tohle je obecně nějaký koncept, který vlastně v kouli roky zastáváme. To znamená nemaxovat téměř nikdy. Když už maxuješ, tak by to mělo být takový to, čemu Dan John říká sort of max, jakože nejdeš úplně do toho maxima, ale že jdeš na váhu, která je pro tebe třeba osobní rekord, ale víš 100%, že jí dáš. Nebo je dobrý třeba nemaxovat jako jedničky, ale hledat třeba maximum pro 5 opakování, že tam ta váha bude jako nižší a to riziko toho failu je prostě nižší. Maximálně se stane, že to nezvedneš třeba 5x, jo, ale to je furt lepší, než to nezvednout jednou vůbec, protože tím si prostě vytváříš jako obrovský blok. Pardon. Takže tohle je nějaký koncept, který jako mám převzatý od lidí, od kterých jsem se učil psát tréninkový programy, což je, já nevím, třeba Paul McIlroy nebo Andy Bolton, což jsou lidi, kteří mají za sebou jako velký výsledky na poli toho silového kondičního tréninku nebo třeba powerliftingu. A je to vlastně to, na čem třeba elitní powerlifteři se obecně shodujou, že když už maxujou, tak vlastně jenom na soutěži, že většina z nich vlastně nemaxuje, když se budeme bavit o té špičce, tak ty nemaxujou v tréninku, ale maxujou na soutěži, která je jednou nebo dvakrát do roka. A ještě zpravidla to není tak, že by tam šli do nějaký váhy. Většinou jakoby dávají takovou váhu, kterou potřebují na výhru a není to ani třeba jejich maximum.
Jasně.
Jo, že by mohli i zvednout víc, ale nepotřebují to, protože jejich soupeř třeba není na takový úrovni. Takže trošku obšírně jsem tady jako odpověděl na tu tvoji otázku, nebo ještě vlastně ne, ale je to tak, že za A bych v tréninku byl hodně opatrný s maxováním, spíš bych se na to jako vykašlal.
Když tak ty se, to ani ne, jako nepotřebuješ to vědět.
Právě, ne? Když se budeme bavit o jako obecný silový přípravě, tak je ti to vlastně úplně jedno. Jako potřebuješ vědět říši, ve který se pohybuješ, zhruba nějaký jako rozsah, ale přesný číslo určitě vědět jako nepotřebuješ. A spíš takový přesný číslo hledat je kontraproduktivní a konkrétně u cviků, který mají třeba tendenci hodně tavit tvůj nervový systém, což je typicky třeba pozved, mrtvej tah, tak tam to pro tebe může znamenat prostě jeden opravdový max na pozvedu pro tebe může znamenat 2-3 týdny prostě téměř jako bez tréninku, protože tě to tak utaví, že pak ten trénink nejseš skoro schopná cvičit. Jo? Takže tenhle ten, pokud chceš mít prostě kontinuální dlouhodobý progres a neházet si prostě klacky pod nohy a bavíme se o teda čistým trénování bez jakýchkoliv podpůrných vitamínků, tak bych
se... Tohle byla ironie. Jenom jak jsme si říkali, že radar vždycky se nevyjadřuje úplně přesně.
No prostě
jakože vitamínky nejsou vitamínky.
No bavím se o sypání, tak pokud nesypeš, tak bych v podstatě jako se na nějaký maxování vykašlal. Může se stát, že si takový blok uděláš. A pak je to o tom, že je potřeba ten trénink prostě nastavit tak, že tak, jak jsem to tady vlastně řekl, že se pohybuješ prostě v té své komfortní zóně, piluješ techniku, buduješ na tom tu sílu, velice, velice konzervativně prostě stupňuješ tu intenzitu, to znamená použitou váhu, když se budeme bavit o teda nějakým maximum pro jedno opakování a na ten rekord jdeš v momentě, kdy seš si 100% jistá, že to dáš, že to jako nejdeš zkusit, ale jdeš to prostě udělat.
Dobře, to jsme vlastně trošku odpověděli, teďka mám ještě návaznou otázku. Co když někdo prostě z jakýkoliv důvodu, ať už jenom pro svůj dobrý pocit třeba, si chce splnit takový to, chce zatáhnout dvojnásobek vlastní váhy, prostě chce tam mít to číslo, nebo chce udělat nějaký počet chybů, nebo si chce dřepnout sebe krát půl, já teď nevím. Prostě jako seš orientovaný na to číslo. Mm-hmm. A tak co bys mu řekl, jako úplně ser na to, anebo...
To asi ne, ale tak asi bych se jako v první řadě zeptal, jako proč je to tak důležitý.
Tak já bych ti řekla třeba, prostě chci zaflexit na Instagramu. Prostě fakt úplně to banální
to
věc.
To je samozřejmě ten nejultimátnější důvod,
tak,
že jo?
Tak, děkuju.
A teď jde o to, jaký je ten cíl, jo? Jakože když si řekneš, chtěla bych zatáhnout 4-násobek vlastní váhy na pozvedu.
Ne, tak jenom ještě tě přeruším. Pro někoho třeba to může být jako potvrzení nějaký, Nebo takhle, pro mě to vždycky bylo takový hrozný jako ego boost, tím, jak pracujeme hlavou všichni, tak tady vlastně se soustředíš úplně na nějakou jinou dovednost, jo, už jdeš jenom po té fyzické stránce a třeba zrovna ten pozvat, ke kterému, ano, tady ti nafoukám cukr do prdele, si mě skvostným tréninkovým programem dovedl k tomu dvojnásobku vlastní váhy, i když mě to sralo neskutečně, tak vlastně je to hrozně dobrý pocit, jako i když vím, že je to jenom číslo, vůbec nic to pro mě neznamená pro můj život. Jo, jako je pro mě mnohem důležitější dělat ten pozvat správně, samozřejmě.
Hele, jako takhle. Ono to jako svým způsobem je trochu důležitý, protože je to prostě takový ten cukřík, který prostě možná trošku potřebuješ v tom tréninku, jo? Protože furt se pohybujeme v kontextu nějaký obecný, fyzický, obecný silový přípravy. To znamená, že ty nemáš žádnou ligu, jo, nebo jako nemáš nějaký pásky, jak v jitsu, prostě nebo něco takového. Nemáš, nezávodíš v tom. Tak v tu chvíli jako je hrozně těžký hledat ty benchmarky a vlastně se posuzuješ furt jenom sama vůči sobě a je to někdy jako náročný na tu motivaci, jo? Takže já to jako, asi bych to nekategorizoval jako něco, co jako nikdy nedělej nebo naopak vždycky dělej, je to něco, co pokud prostě potřebuješ a pokud je to něco, co ti pomůže udržet motivaci do toho tréninku na další rok, no tak super, a nebo naopak je to jako takhle, to, že si to splníš, může být něco, co tě právě nabustuje v té motivaci, a nebo naopak je to nějaká mrkev, jako za kterou jdeš. Jo. Tak oba tyhle přístupy pro určitý lidi můžou být důležitý. Jo. Takže asi jako kategoricky říkat ne, nikdy, tak to by bylo jako chybný, protože někdo to potřebovat jako může. Ale jak říkám, je potřeba, to jako neznamená, ale že to budeš dělat jak já, že každý týden půjdeš vyzkoušet, jestli už to jako dáš.
Jak ty před 11 lety.
Ano, ano, jo, takže je potřeba k tomu mít nastavený nějakou rozumnou cestu a zároveň, jako já jsem v momentě, kdy si tahala prostě ten double barový deadlift, tak já jsem jako věděl, že to uděláš. To bylo úplně jasný z těch čísel, prostě, který jsem měla v tréninku. A když bych jako chtěl být úplně největší ďáblův advokát a je to jako oprus, ale jako možná nejlepší způsob, jak se tam dostat, je, že jako cvičíš tak dlouho, až se z týhletý nějaký mety stane vlastně tvoje tréninková váha. Je to jako taky varianta. Ale samozřejmě v některých případech, jako kdyby ses měla na tu váhu dostat, jako že by to byla tvoje tréninková váha, tak by tam zase jako je potřeba přemýšlet nad tím, že v tu chvíli by ten tréninkový program se musel natáhnout o dalších třeba 12 týdnů a ty už se za sebou měla nějaký půl rok cvičení nebo něco takového, si pamatuju.
No spíš, myslím, že na ty pozvedy to bylo hodně intenzivní, že to bylo kratší, měla jsem tam jenom pozvedy a schyby snad. Takže
jo,
to bylo
hrozně. To takový ten 6-týdenní jako cyklus, který jsme provedli dvakrát.
A bylo to těžký, jako vím, že jsem byla fakt unavená hodně
jasně,
z toho.
Jasně. Jo, tak tam jsem jako věděl, že to nemá smysl, že vždycky je to takový to, že pak začneš jako vážit, tak kolik ještě do toho musím investovat versus jako co mi to dá, tak tam jsem věděl, že už ten poměr jako není moc příznivý, takže jsme to testli. Nemyslím si tenkrát, že to bylo maxko, tam byla ještě jako určitě rezerva, ale věděl jsem, že to dáš, takže tam jsem tenkrát udělal tohle rozhodnutí, ale jako obecně řečeno, pokud máš nějakou metu, kterou chceš, jako nějakou váhovou metu, kterou chceš jako pokořit, anebo to může být třeba počet opakování, nevím, 10 chybů, 30 chybů, něco, tak bych se na to asi díval tak, že jako a to je jako těžko říct, ale jakože asi primárně bych se díval na to, jak to udělat tak, aby se z toho stala postupně tvoje tréninková váha, případně, když už teda to takhle nebude, tak rozhodně je to jako meta, ke který se dostaneš a v momentě, kdy na ní jdeš, tak 100% víš, že to dáš.
Jasně. Já jsem tě vlastně k téhle odpovědi trošku chtěla dotlačit, protože mně to právě přijde jako skvělý motivační nástroj. Kor pro lidi, kteří už cvičí dlouho, protože jasně, jo, tak zase budu mluvit za sebe, ať je to konkrétní. Když prostě začínáš cvičit, jsi tlustej, no tak jako tam vidíš ten progres jako velmi rychle a velmi výrazně, jo. Ale potom jako, já už nepotřebuji zhubnout prostě 20 kilo, bych byla asi mrtvá, předpokládám, nebo by to nebylo úplně hezký. A i v tom tréninku vlastně na začátku, ty jsi to řekla xkrát, jo, zlepšuješ strašně rychle úplně jako ve všem, ale prostě když už cvičíš dlouho, tak ty wow efekty tam jako nejsou. Na druhou stranu, já jsem vlastně, to nebylo tehdy z mý hlavy, ten pozved, double body weight, to bylo z tvý, a já jsem hrozně pendala na to, to se možná taky pamatuješ.
Jo, jak matně.
Ale vlastně jsem byla potom hrozně ráda, protože je to takový ten impuls, že si řekneš, ty vole, je to fakt dobrý, ale hned v tu chvíli tě napadne, a co teďka? Jo, že máš takový to, teď si chce zkusit něco jiného, od toho se potom může odvíjet ten tréninkový program a to je vlastně taková ta zábava, jo, protože přesně jak říkáš, jo, jakože my v tom žádný soutěže jako nepořádáme, nebo já bych na ní rozhodně jako nešla, ale je to vlastně hezký si splnit nebo odškrnout takový nějaký věci a říkat si, jo, vlastně jsem docela cool, ještě jako nepatřím do toho starého železa.
No jako, tam je totiž ještě jedna věc, jo. Ta, celá ta jako moje tréninková filozofie stojí na dvou pilířích, který tady jako furt opakuju, ale zopakuju je znova, protože je považuji za důležitý. A to je ten jeden, o tom teďka tady úplně mluvit nechci, ale zmíním ho, to je taková ta dlouhodobá údržba, to znamená tréninkem si házíš penízky do pomyslného prasátka, aby to prasátko pak jednou prostě v 60-70 rozbila a ideálně tam něco našla. Jo, to znamená, je to nějaká údržba těla z hlediska jako nějakého dlouhodobého horizontu. To je jeden ten pilíř a druhý je nějaký přenos do reálu. Jo, jakože mě nějak zásadně vlastně nezajímá, jako kolik teda jako zatáhneš na pozvedu, nebo kolik uděláš chybů, nebo za jak dlouho uběhneš kilák. Pro mě je hrozně důležitý, jestli ten trénink, který jako u nás cvičíš, jestli má nějaký pozitivní efekt na ten život tam venku, který, to je to důležitý, jo. To je to, proč si myslím, že by lidi jako měli trénovat a proč je to čím dál tím víc relevantnější, protože prostě toho jako pohybu nám ubejvá, jednak jako obecně v životě, protože prostě ten náš život teďka je designovaný tak, aby byl jako extrémně pohodlný z hlediska nějakého pohybu, on není pohodlný třeba jako z jiných hledisek, ale jako prostě hejbat se moc nemusíš, abys přežila, jo. To dřív se musela hejbat, abys vůbec přežila den. No ale zároveň tím, že na to nemáme jako tolik času, tak je asi potřeba dělat to nějak efektivně, takže na této myšlence nějak tak jako by celý ten koncept železný koule stojí, jo? Že chcem věnovat do toho relativně málo času, vidět rychle výsledky a co nejvíc pocítit ten efekt prostě někde v reálu. Uh-huh. No jo, jenomže ten efekt v tom reálu se hrozně blbě kvantifikuje, protože za prvý je to asi subjektivní pro každýho, jo? Pro někoho je důležitý třeba hlavně vzhled, pro někoho je důležitý prostě, že se zbaví nějakých bolestí, pro někoho je důležitá rehabilitace po zranění, pro někoho tam jsou nějaký jiný zdravotní hlediska, pro někoho to je jít dobrým příkladem svým dětem, pro někoho to je nemuset se nadechovat a zadržovat dech, když si jdeš za vás za kaničku a tak dále, jo. Ale takže za prvý je tam jako obrovská míra subjektivity a za druhý se to hrozně blbě vyjadřuje nějak číslama, jo, jako že teď mám pocit, že si zavazuju kaničku o 4% jako s nás než minulý týden. To asi jako by takhle nad tím nikdo jako nepřemýšlí. Takže z tohohle toho hlediska je i si myslím dobrý nějaký občas ty čísla v tom gymu jako udělat, protože to je to, díky čemu ty vidíš, aha, OK, dělám jako nějaký progres.
Jo. No a navíc, teď se mi zase úplně krásně nahrál, ty osobně máš vlastně tenhle rok tu zkušenost přímou na sobě, jaký to je, když prostě si zvykli fakt pravidelně trénovat smysluplně a pak jako vůbec, protože bystří posluchači to vědí, naše pravidelní, byl jsi v Kanadě a když jsi se vrátil, tak jsi chtěl pokračovat ve svém nově objeveném koníčku, ježdění na kole, ale skončilo to dříve, než to začalo, doslova. Prostě jsi se zlomil ruku a s tou se jakoby blbě trénuje. A se mi dáš zapravdu v tomhle.
No ono ten takovej nějaký jako změna fokusu v tom tréninku nastala už tím mým odjezdem, kdy za prvý, já jsem tam neměl přístup do gymu, takže jsem trénoval, ale jako docela si myslím, že jsem si jako udělal dobrý trénink jako na doma, ale strašně jsem jako snížil tu frekvenci a i intenzitu toho tréninku a víc jsem se věnoval právě jakoby tomu ježdění na kole, chodil jsem tam jako na hajky a takhle. Takže a to bylo vlastně docela dobrý, že jsem jako malinko změnil ten fokus, to jako není špatný. A pak jsem se jako vrátil na konci srpna, chtěl jsem ještě chvíli jako jezdit a zároveň jsem se už jako těšil, jak naskočím do toho tréninku, zlámal jsem si ruku hodně jako nešikovně, byly to asi 4 různý zranění v jednom, takže jsem s tím šel hnedka týden potom na operaci, mám tam nějaký šrouby prostě a teď jako se to hojilo hrozně dlouho a já jsem si jako tak říkal, no dobrý, no tak OK, tak mám zlomenou ruku, tak jako furt se dá jako něco dělat, jo, to byla ta moje jako původní myšlenka. No a pak jsem zjistil, že toho vlastně jako dělat moc nemůžu, protože za prvý jsem vlastně víc než 2 měsíce tu ruku měl nejdřív teda v sádře a potom v takovém softcastu, což mělo jakoby tu zásadní nevýhodu, že jakmile se začneš hejbat a spotíš se, tak jako chcípneš prostě příšerným svěděním, jo? A pak za pár dní později chcípneš smradem. Takže docela dlouho, takže to vlastně jako bylo no go, prostě to jako nešlo.
Mm-hmm. No a jak bys to teda teďka porovnal? Jo, jako asi takhle, já bych si skoro typla, že bez toho tréninku se ti žilo hůře, ale chtěla bych to trošku vyelaborovat.
No je to strašný, samozřejmě. je to fakt, je to špatný, no. Já jsem si vždycky říkal, měl jsem takovýhle jako epizody, kdy jsem z tréninku nějakou dobu vypadl. Naposledy to bylo docela intenzivně v roce 2019, kdy jsem měl hodně fokus na skydiving a strávil jsem jako většinu roku mimo republiku někde skákáním a to se jako neslučovalo vůbec jako s nějakým tréninkovým režimem a už tenkrát to pro mě bylo právě takový, tohle už nechci nikdy zažít. Takže potom vlastně co, když začal covid, tak když už to jako pak už jenom trochu šlo, tak jsem vlastně začal trénovat a od té doby jsem trénoval až teda do toho letošního léta. A, takže jsem jako věděl, že to je na hovno, že prostě to má jako negativní dopad na spoustu různých aspektů života a je to mimochodem jako strašně zajímavé. Vždycky mě hrozně zajímala jako otázka, protože k nám chodí jako různý skupiny lidí, ale jedna z těch skupin je takový ty, co se proberou v 35. Většinou to je tak, že se jim narodí dítě a teď řeknou, aha, ty vole, jako mý rodiče nikdy moc nesportovali, takže já jsem si k tomu nevytvořil ten vztah a teď ale chci to jako jinak pro ty svý děti. To je dost často jako motivace, proč lidi s náma začínají, že se jim narodí dítě a chtějí jako jít dobrým příkladem, což je mimochodem skvělá motivace, hrozně jako to cením. A já si jako vždycky říkám, a jsou to samozřejmě lidi, kteří se v drtivé většině případů živí hlavou, takže prostě postřední šli na nějakou vejšku, studovali, do toho si pak našli nějakou jako práci, někde v kanceláři u počítače něco, takže hodně času jako prosedějí, toho pohybu moc jako nemají. A já jsem si vždycky říkal, mě vždycky přišlo hrozně fascinující, jak to vůbec doklepeš do těch 35 bez toho pohybu, jo? Že to musí být hrozný. Vlastně si jako říkám, taková filozofická otázka, jestli je horší trénovat a vypadnout z toho, protože pak máš to porovnání, anebo teda nikdy netrénovat. A to, jak se cítíš na hovno, je takový ten default a pak teprve zjistíš, jaký je to vlastně skvělý, když to trochu změníš. Jo? Tak nevím, jakoby, co je vlastně jako horší nebo lepší. Asi bych nikomu nedoporučoval vlastně ani jednu tu věc. ale když víš, jaký to jako umí být, když se nějak o to tělo staráš a pak o to přijdeš, tak ten jako propad je hrozný. A má to samozřejmě, kromě jako nějakých jako fyzických projevů, jak vypadáš, jaký jsi schopná podávat výkon, tak to má samozřejmě jako extrémně neblahý vliv na psychiku, že rozhodně jako letošní podzimy párkrát bylo jako hodně na hovno a to teda vlivem jako různých dalších věcí, ale prostě to jako nebylo příjemný. Ale ono je to i o tom, ono to je všechno se vším, ono je to hrozně těžko jako oddělitelný jedna ta věc od druhý, jo? Že si jako říkáš, třeba ty tenkrát, když jsem měla to zraněné rameno, jsem si vždycky říkal, ty vole, ale tak dobře, tak nemůže nic dělat. A tak aspoň jako by mohla třeba, já nevím, jo, trochu jako přemýšlet nad tím, co jí. A ono to je trošku jako takový, jako snadno se to řekne, ale to najednou prostě jak ztratíš ten tréninkový režim a jde ti prostě ta nálada do hajzlu a tak jako najednou máš samozřejmě daleko větší, jako zhorší se ti spánek, že jo, takže najednou máš daleko větší craving prostě na nějaký triple cheese nebo nějaký další věci, takže to taky jako všechno se vším, jo. Takže doporučuju nepřestávat, ale zase na druhou stranu se z toho dneska už jako nějak zásadně nehroutím. Prostě jsem to přijal jako fakt, řekl jsem si OK, tak prostě teďka chvíli nebudeš mít možnost se hýbat, snažím se aspoň trochu jako nějak se starat i o to jídlo a tak, ale tam je to jako jedna věc, jo. Docela vtipný, mě nikdy jako nenapadlo, že jakoby ty k životu se ty dvě ruce docela hoděj.
To tě nikdy nenapadlo.
Ty vole, jako nevěděl jsem, jak až strašně moc, úplně běžný, protože to byla moje první zlomenina, jo?
Aha.
Já jsem nikdy nic předtím zlomenýho neměl, měl jsem v 15 jako nějakou naraženinu, taky teda ty stejný ruky mimochodem, a to mi tenkrát nejvíc sralo, že nemůžu hrát na kytaru, že se nemohl vohnout zápěstí, tak abych jako chytnul struny, takže jsem to pak rozstříhal asi po třech týdnech, abych už mohl konečně hrát. Ale to už je dávno, 15 mi bylo před mnoha a mnoha dekádama, tak to už si moc nepamatuju a byl jsem vlastně překvapený, jak strašně moc tě jako ovlivní ztráta té jedné končetiny. Protože ono to bylo tak, že já jsem fakt jako do té ruky nemohl ani nic chytnout, protože jsem měl to tak v hajzlu, že prostě jsem měl tu ruku úplně jako mínus. Takže jako věci typu, já nevím.
Otevřít čunku,
voloupat si okurku, prostě takový, jakože prostě je v podstatě nemožný, v té první fázi pro mě bylo téměř nemožný jako si cokoliv uvařit. Jo?
Jak jsi utíral zadek?
Tak já měl pravou v pohodě.
Jo, tak v pohodě.
A ty si utíráš zadek dvěma rukama?
Ne, já teď mě napadlo, že je asi nevýhoda mít tu, kterou si utíráš zlomenou. A to se neměl, takže v pořádku, dobrý.
No takhle, mě Péťa Bedřichová mi pak psala, když se mi to jako stalo, tak mi psala historku o kámoši, který se taky roztřískal na kole a zlomil si v obě ty ruce.
A jak si utíral zadek?
No to jsem se neptal, zajímavý, že je tohleto, to tvoje nevěď, máš jako anální fixaci?
To ne, tak jsem praktická prostě, že jo.
Tak můžeš, no, si koupit, můžeš si koupit třeba japonský záchod, že jo?
Co ti umyje, prdelku? Okay.
No nic, každopádně.
Já musím poslat i Petře, jak to mě to taková hrozně zajímá.
Každopádně, jako já to už si neumím jako vůbec představit, že pak je docela challenge třeba otevřít dveře. Jako ale fakt. No takže prostě pro mě bylo poměrně jako no-go si uvařit cokoliv. Neměl jsem ani nikoho, kdo by se o mě postaral, protože jsem měl přítelkyni 8 časových pásem mimo toho, to, kde jsem já byl. Takže to bylo taky jako na hovno. No, ale chtěl jsem jako říct, že se z toho ale jako nějak jsem se z toho jako neposral, protože jsem jako věděl, že jednou přijde ten moment, kdy třeba budu moct tu ruku zase začít používat, ten postupně teďka jako přichází, už je to jako lepší, už nějaký věci jako můžu dělat, pořád mám jako hybnost hodně omezenou, ale jako je to jako lepší, než to bylo. Mm-hmm. Takže a vím, že mi bude trvat zhruba 4-5 týdnů, než se jako vrátím zpátky do nějakého pojízdního stavu, takže z toho nejsem jako nějaký špatný. A to je asi ta message, kterou bych chtěl říct, že je asi jako v pohodě z toho občas vlivem nějakých okolností, které třeba ne úplně ovlivníš, vypadnout, je jako důležitý, ale mít furt ten fokus na ten návrat. Takže ten já jako mám a to je asi to důležitý, no.
Mm-hmm. Tak navíc to vytřískáme nějaký témátko pro budoucí Volejte, protože ty se určitě rád podělíš o tom, jak rehabilituješ ruku.
No tak já jsem měl, mě by třeba zajímalo, já jsem měl, kdy to bylo, tak myslím, že 2017, 2018, jsem dělal poměrně hodně vlastně takový tý prehabilitace na zápěstí, protože jsem dělal hodně věcí, prostě, u kterých jsem ty ruce jako používal, takže jsem tenkrát tomu věnoval fakt hodně velkou pozornost. A dělal jsem prostě x různých cviků jako z gymnastiky, z nového cirkusu a podobně, abych ty zápěstí otužil. A pamatuju si, že právě tenkrát v tu zimu, byl myslím 2017, tak jsem byl někde ve Francii na prkně a tam jsem každý den si půjčoval nějaký prknost, takový ty jako nejvyšší řady, takže některý byly prostě fakt jako živý, rychlý a pamatuju si, jak jsem se tam párkrát tak jako nechutně vymlel. A měl jsem tam jako několik crashů, kdy jsem si fakt sednul na to zápěstí, tu ruku jsem si skroutil pod prdelí prostě a takhle. A nikdy se mi nic nestalo.
Mm-hmm.
A hrozně by mě zajímalo, to samozřejmě nezjistím už nikdy, ale strašně by mě zajímalo, kdybych se teda tenkrát na tyhle ty věci jako nevykašlal a praktikoval je dál, jestli jsem měl nějakou šanci třeba zmírnit následky toho mýho pádu, nebo třeba z toho vyjít jako úplně v pohodě. No, možná jo, možná ne, nevím. Tak nemám na to odpověď, takže bylo to takový bezpředmětný to říkat,
ale
aspoň jsme natáhli stopáž. Přesně.
Ty jsi měl ještě jeden highlight tenhle rok, nebo já to tak hodnotím jako highlight, a to, že jsi velmi výrazně omezil alkohol.
Tak to zní, jak kdybych předtím nějaký alkoholik.
Ne, nebylo, ale tak jako, hele, upřímně, jsme jako v Čechách a tady je spíš divný nepít. Tak to prostě je, jo? Přijdeš na nějaký večírek a když někdo řekne, ne, mě nenalejvej, tak je divnej, jako tak to prostě je. A je to i velmi častý feedback třeba od našich amazingářů, když se jich potom ptáme, co pro ně bylo nejtěžší, tak velmi často říkají společenský situace v podstatě, jo? Že oni sami jako vědí, že prostě pít jako nechtějí, i když třeba na nějakou omezenou dobu, ale prostě ten společenský tlak je vlastně nepříjemný v tuhle chvíli. Mm. No a ty jsi to prostě rozhodl, nevím vlastně ani proč, jestli jsi si chtěl něco vyzkoušet a úplně se na pár měsíců myslím, se neměl ani nic, ani ně.
Tak já jsem takhle, k tomu divnej, jo? Já jsem divnej z mnoha různých důvodů.
Divnej? Takže... Já jsem říkal, jsem divnej?
No, takže jsi divná, když nepiješ.
Jo, takhle. Jo,
tak já jsem divný z mnoha různých důvodů, takže takový tohle už je taková minorita asi.
To byla hyperbola samozřejmě.
Jasně. Já jsem měl v životě několik period takového jako delšího nepití. Vlastně ta úplně první, nevím, tak jestli někdo nějak mě sleduje díl nebo poslouchá díl a čet se mnou nějaký články, tak ví, jak to jako začínalo, že jsem... Dělal v tom IT, byl jsem tlustej, na hovno jsem se cítil a vlastně jsem jako udělal takovou jako razantní změnu a to je už roky zpátky. Tak ta mimochodem jedna z těch jako změn, který jsem tenkrát udělal, tak bylo, že jsem úplně přestal pít. Já jsem vlastně v té době ještě bydlel na koleji, na Větrníku, no tak tam se lilo prostě jako...
Jako na koleji.
Jako na koleji. Takže tam jsem byl hodně divný, jako když jsem nepil. A ta první perioda, kterou jsem měl, tak byla 7 měsíců. Potom v roce 2012, to byl rok, kdy jsem vlastně startoval první třídy koulí, tak jsem nepil 11 měsíců. A to začalo tak, že jsem si vlastně 1. ledna řekl, že to zkusím 3 a to nějak strašně jako uběhlo, tak jsem si řekl, že dám další 3 a pak zase víš, jak dlouho spíš nek. Zdravím Adriana. A nakonec toho bylo teda 11 měsíců a pak jsem si prostě řekl na konci listopadu, hele, tak bude prosinec vánoční večírky a pak bude Silvestr, tak už na to teda seru.
Mm-hmm.
No a to bylo přesně 10 let zpátky, 2012. Tak jsem si vlastně jako letos řekl, že zkusím dát těch 12 měsíců. To se teda jako nepovedlo, ale asi mi to jako nevadí v konečné fázi, protože já si jako nemyslím, že takhle, ultimátně, jako alkohol není prospěšný v žádném množství ze zdravotního hlediska. Jo? Takže jako výrazně omezit pití nebo nepít, Já po sobě říkám, že jsem latentní abstinent teďka, jo? Že jako nepiju, ale když je jako fakt dobrá příležitost a hlavně teda jakoby i třeba dobrý pití, tak se tomu jako úplně nebráním, ale ta frekvence je strašně minimální a i to množství jako většinou je velmi minimální, jo. Takže já jsem jako nepil vlastně až do svého odjezdu do Kanady, to bylo 17. července. A potom, já mám 19. července narozeniny, takže jsem tam jako přijel a měli jsme nějakou narozeninu večeři, tak tam jsem si dal teda po 7 měsících nějaký flight vín, ale bylo to jako zajímavý, že...
Že to bylo lacený dost.
No ne, bylo, no jako právě, že ani nebylo, protože za prvý to byly fakt dobrý vína, nebylo toho jako nějak extra moc, byla to prostě jako nějakou ochutnávkový flight a bylo to natažený na docela dlouhou dobu, že jsme jedli asi 4 hodiny v kuse a bylo to navíc jakoby u večeře, že jsem se vlastně ani nějak jako neopil. Bylo docela jako zajímavý pozorovat. No a potom, a to bylo takový to, že jsem si řekl, aha, vlastně tohle je možná jako ta cesta, takhle by mě to vlastně jako bavilo, jo, jakože ne, že prostě, když se chceš s někým potkat, tak to uděláš v hospodě a vypiješ u toho 7 piv a vlastně je to právě jakoby normální pít, ale když už je jako fakt dobrá příležitost a fakt to jako vibuješ, tak to jako udělat. A v tomhletom režimu jsem asi jel jako celých těch 6 týdnů, co jsem byl v té Kanadě. Že to bylo prostě sem tam někde nějaká jakoby třetinka piva, poježdění na kole nebo něco takového. Tam vlastně bylo v létě tak stejný vedro jak tady. Takže jako po celodenním ježdění na kole si dát prostě to malý pivo bylo jako super. Mm-hmm. A vlastně ani si, jako nemyslím si ani, že jsem se tam jako nějak opil. Anebo si to nepamatuju. Možná jsem se opil tak, že si to nepamatuju. Já si dělám srandu. A to byl takovej asi jako režim, ve kterém jsem jako zakotvil a ve kterém se cítím jako docela dobře, je to vlastně takový latentní abstinenství, latentní abstinence a to je asi něco, co si myslím, že je takový jako dobrý průsečík mezi tím, protože samozřejmě, když jako nepiješ, tak to sebou jako nese i určitý nevýhody. Že třeba s některýma lidma si po určitý hodině přestaneš rozumět. A tak. Asi jako prostě žijeme v části světa, kde je teda jako kulturně extrémně standardní teda jako pít, ale myslím si, že se to dá dělat trošku jako víc s mozkem, než jak se to tady standardně dělá.
Mm-hmm. Dobře.
Takže, no, promiň.
Máš tam ještě nějaký highlight, co se týče tvýho lifestyleu, když máme takovej, jak to říct, já jsem to chtěla říct česky, nepřicházím na to slovo, takovej balíček, ne, to byl svět, zabalený rok.
Je takhle.
Klubíčko.
OK. No hele, mám.
Zabaleníčko.
Takový to, jak prostě celý život něco ignoruješ, protože si myslíš, že to je úplná ptákovina a pak to zkusíš a zjistíš, že to není taková ptákovina.
Tak co to bylo?
Tak já jsem takových věcí měl spoustu. Třeba plísňový síry. Jsem si dlouho myslel, že jsou na hovno a pak jsem je po dlouhých letech, nevím kolik mi bylo, asi 18, jsem je poprvé ochutnal a zjistil jsem, že to je vlastně důvod, proč žít.
Dobře, děkujeme za to.
A letos to byl journaling. Psaní si deníku. Mm-hmm. Začal jsem s tím právě v té Kanadě z nějakých jako důvodů, které asi nejsou teďka jako důležitý, ale prostě jsem se do toho pustil. A je to skvělý. Musím to každému doporučit. Vždycky jsem to měl za takovou... Měl jsem to ve stejné kategorii, jako takový ty vision boardy.
Jo, takový EZO něco trošku. Jo,
no, nevím jestli EZO, ale takový ten jako self-help bullshit, prostě jako vizualizuju si každý den prostě...
Afirmace.
Afirmace, vizualizuju si každý den to Ferrari a on se vesmír se spojí a dá ti ho. Tak jsem měl to psaní toho deníku jako ve stejné škatulce. Mhm. Tak si tady sypu popel na hlavu a podmazávám to máslem, prostě jako, že byl jsem hloupej v tom. Je to dobrý z několika různých důvodů. Jeden ten důvod je, že jako fakt mám pocit, že ti to pomůže zbavit se nějaký míry stresu, že prostě ty myšlenky odbleješ z té hlavy na papír nebo do nějakého iPadu v mém případě a strašně ti to pomůže si je srovnat. Pomůže ti i vlastně... Občas pomůže už jenom to, že ty myšlenky zkusíš sformulovat nějakou formou, že si je nějak jako utřídíš. Mm-hmm. Tak to je jako další takový level. Další věc je super, že jakoby mám teďka fakt nějaký jako deník z té Kanady, že se k tomu jako rád vracím a vlastně si uvědomíš, že na strašně moc věcí a detailů malých třeba zapomeneš. Tak je to jako super, že občas to jako odevřu a čtu si to. No a samozřejmě to nějakým způsobem cizeluje tvoji schopnost artikulovat myšlenku, cizeluje to tvoji schopnost napsat nějaký kus souvislého textu, což pro mě osobně je důležitý, protože to je něco, co jsem jako vlastně celý roky dělal. Letos to přestalo, protože vlastně poslední taková věc z nějakého mýho jako psacího života nebo z nějaký mý psací kariéry, tak bylo to, že jsem psal články pro časopis Formen, který letos v dubnu skončil, takže tím jsem přišel o poslední důvod, proč něco psát a vlastně tady skrz to psaní toho deníku jsem se k tomu jako trošku zase vrátil. Mm-hmm. Takže můžu doporučit pro kohokoliv, kdo potřebuje trochu se zbavit stresu, potřebuje si zapamatovat nějaký memorable momenty, potřebuje si zlepšit schopnost artikulovat myšlenky nebo líp psát, tak je to skvělý.
Píšte si deníček. A píšeš tam jako takovýto milý deníčku?
Ne.
Ne? Tak píšeš čau budoucí radare. Čau, kámo, ty jsi ale frajer. Ne?
Ne.
Ne, a nemáš teda vůbec, jako, a píšeš to teda jako sám sobě, nebo jako tomu papíru? Jaký máš narrativ?
Hele, je to, já nevím, jestli to chci úplně jako říkat, tak, mám to říct?
Tak, já nevím.
Tak si to nech?
Tak můžeš to nějak zaobalit, že jo, aby...
Nepíšu to, jak by se tomu řeklo, já si nepamatuju nikdy, jak byly ty různý slohový formy, jak já si nepamatuju, která byla která.
R-forma, když píšeš o někom.
Ale ne, to nemyslím, ale takový to jako popis, vyprávění, jak, líčení.
Fejeton.
Ty, no, tak jasně, píšu to.
Uvaha.
Píšu to jako haiku.
No tak, a dáš mi to přečíst. Takže to píšeš teďka jako AI teďka, když ti zadáš nějaký úkol a ono ti to vyflusne. Mhm. Ne, tak odpověď mi na otázku.
Já se nevšiml, jak se ty odpovědi vyhýbám.
Všimla právě, o to by se to zajímá.
Dobře.
Jsou to básně?
Ne.
Škoda, ty
vole. Jestli jako něco neumím, jestli spoustu věcí neumím, ale jestli je fakt nějaká schopnost, kterou jako extrémně nemám, tak je to rýmování. Uh-huh. Jakože fakt prostě...
Míč, klíč.
Když se jako snažím o něco takového, tak to dopadne přesně takhle. Uh-huh. Víš, jak takový ty... Nevím, jestli jsi to někdy zažil, ale já jsem to občas zažil na rodinných oslavách, že někdo jako pojme podezření, že by bylo jako skvělý někomu poblahopřát formou básně. Je to většinou jako to nejhorší, co prostě spatřilo světlo světa.
Ano.
Tak takhle píšu, tak takhle já rýmuju, takže to je špatný. Za mě by jako rapper asi nebyl dobrý.
Hezký pokus, ale já pořád trvám na odpovědi na moji otázku.
Dobře. Ne, píšu to jako takový jako popis té situace. Nepíšu to jako dopis sám sobě, nebo nemluvím sám k sobě, to jako...
Takže taky vyprávění prostě.
Je to, jak kdybys četla knížku.
Takže je to vyprávění v ich formě, abychom to zarámovali do nějakého. Krásný. Mm. Tak. Děkuju.
Dobrý. A co ty, Lucie? Co ty máš za highlighty tohoto roku?
Já si nepíšu deníček. Já jsem na to asi líná. Ne, hele, highlighty roku, pojďme se podívat na ty tréninkový. Já jsem měla letos poprvé dva trenéry, protože do té doby jsem buď to trenéra neměla většinu svého života a potom přišel zlom a jasné světlo vstoupilo, objevilo se ve formě radara.
Možná by si nazvážit to psaní toho deníčku.
Jo, abych se vycizelovala ty myšlenky. Počkej, to by jako vadí, že tě nazývám jasným světlem.
Já jsem takový světlo na konci tunelu, ale ve skutečnosti je to přijíždějící vlak.
No, občas ty programy tak vypadají teda.
To jsem tím právě myslel.
To jsem tím chtěla říct, že radar vždycky byl jediný člověk nebo výhradní člověk, který mi psal tréninky. Ale letos se do toho ještě dostal malej Ondra, který je mistr světa přes stojky a různý takový cirkusový triky, nevím, prostě je takový celý z gumy.
Umí vybalancovat míč na nose.
Taky, no, je to taky tuleněk.
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 Lachtanek.
Ne, nevypadá, má hrozně dlouhý nohy, jsem si všimla poslední dobou. Tak to musím
až na zem.
No, ale až do pasu právě, že to je hrozně daleko. No, Ondra mi napsal část programu na mobilitu a radiára jsem si ponechala jako mistra přes silový trénink. A tady bych teda vám oběma chtěla dát kredit, protože to spolu hrozně hezky komunikovalo.
Tak ona ta mobilita je takovej zaobalený silový trénink, ne?
No, je to past teda rozhodně, jo. Jakože to vypadá, že si u toho odpočinete, ale je to spíš možná naopak kolikrát. Mě to mnohem víc jako bolí teda rozhodně.
Tak mě vždycky přišlo, že jsi víc splavená z toho cvičení na tu mobilitu.
No to rozhodně jsem, rozhodně ano. A hlavně je to jiný, protože jestli jste zvyklí fakt trénovat jenom silově a ještě ideálně samozřejmě podle takového našeho konceptu a podle tréninkového programu, tak tam víte přesně, kolik máte udělat opakování nebo rámcově víte, kolik jich máte udělat, jak dlouho to bude trvat a už si i dokážete představit, jak moc v prdeli z toho budete. Ale spíš z toho právě v prdeli nikdy nejste, když máte dobře napsaný ten program. Když to mobilita, ať mi to vás všechny zvu na Ondrovo kurzy do vás jího ohejbání. Je to moc hezký. Je to moc hezký dárek, třeba, když se chcete někomu pomstit. Tak tam to vůbec tak není, protože každý je ohebnej úplně jinak, nebo máte práh bolestí jinde, nebo jste se jinak vyspali, nebo nevyspali, nebo najedli. Prostě těch proměnných je tam tolik. A je tam teda větší riziko, že se na to vyserete, upřímně si myslím. Protože u toho tréninku silového přece jenom se fakt jakoby máte pocit, že se zlepšujete trénink za tréninkem a je to vidět v tom deníčku. když to u té mobility se vám může stát úplně opačný případ, že se zhoršujete. To se mi taky stalo. Ale ne, ale když to fakt jako vydržíte, jste konzistentní, tak i se myslím, že ten program od tebe byl tak postavený, že mi to pomohlo pak v té mobilitě. Jo? Ať už v mostu, že jsem měla silný ruce, nebo jsem se dokázala prostě v tom zpevnit dobře. Nebo já nevím teďka v čem jiném, ale nějak hezky to spolu komunikovalo. Tak díky tomuto tréninkovému plánu se mi podařilo to poprvé v životě udělat pro vás, který jsem nikdy neudělala ani jako dítě. Teď už zase nedám, ale to určitě tím, že je zima. A Ondra říkal, že to má na to velký vliv a trenéři mají vždycky pravdu, takže já tomu věřím, to je super. A musím teda říct, že jak jsem se tomu nikdy tolik nevěnovala, že teď bych i řekla, že to bylo tak půl na půl, silový trénink, mobilita, takže je to úplně jiný pocit v tom těle. Jakoby to, co, o čem ty se tady mluvil, že se to hrozně těžko měří, kolik procent s nás se zaváže škaničku, tak já taky jako neumím říct, jenom prostě ten pocit je, že mám pocit, že se hejbu úplně nějak jako přirozeně, míň mě bolej věci, občas jsem měla až takový ty jako poloninjovský stavy, víš, jakože prostě něco chytneš a sám se tomu divíš, jako ty mě znáš, tak víš, že já se tomu skutečně divím, když něco chytím.
Já se divím tomu, že jsi něco chytla.
No právě.
Jo takhle, to je vlastně to samé, co jsi řekla.
Ano, ano, nebo se něčemu vyhneš a je to takový dobrý, má to hodně přesahu, já jsem se dala pár tanečních lekcí letos a měla jsem mezi tím asi půl roku pauzu a i ta lektorka Ginger Mochrem tady byla u nás, můžete si poslechnout podcastní, říkala, že to tam strašně vidět, že nemám tu houpáteř, jako jsem mývala, že jsem mnohem ohebnější, že tak nějak jako mám ten polohocet, nebo jak ty rád říkáš, propriocepci.
Takže třeba teď, když slejzáš z lavičky v žimu, tak už nešlápneš do kyblíku s magnéziem.
Bylo to skutečně nutné? Mhm. Dlouho se mi to nestalo, ale rozhodně se mi nikdy nestalo, že bych následně s tím kyblíkem potom chodila po žimu.
To vidím jinak, ale to si povíme třeba někdy příště.
A chtěla jsem tě teďka pochválit na tomto místě,
tak
ale
pochval.
No tak já to neudělám,
ale
že
tak
jo.
Tak to udělej.
Dobře, já to teda udělám, protože jsem hodná a objektivní a nemusím tady jako tě ponižovat zbytečně, protože ty jsi taky určitě udělal někdy něco v gymu, za co se ti všichni smáli. Ne, Radar většinou mi hrozně řve. Prostě on se leká jak holka, abyste jako to pochopili. Takže
hele,
je úplný gol se za ním připlížit. A vás se ani nemusíte připlížit, on je prostě
rozděle.
On je prostě lekavej, no. Ne, chtěla jsem tě pochválit, když jsem přemýšlela nad tou silovou částí, tak jsem tam měla od tebe letos takový jeden blok, který mě taky hodně sral. Většinou to tak je.
To je
mě
ta pochvala, jo? Okay, no, díky.
Ano, ano. Tak já
to vážím.
Já to potřebuji, aby nejdřív víš, jako to očekávání schodit a potom, jo, aby si jako, chápeš, prostě tam ty jak se tomu říká, že?
Moment očekávání střídá moment zklamání.
To jsem nechtěla říct, ale asi to tak bude. Schyby. Ty, hrozně dlouho jsem měla debilní gumy u schybů, různý barvy a do toho jsem se na sebe ještě motala závaží, takže to bylo takový Schrödingerův jako schyb, jo, že ta guma mi pomáhala nahoru, ale to závaží mě táhlo dolů. Vůbec to nedávalo smysl, pořád na mě někdo v gymu koukal na retarda a ptali se mě, proč to tak je. Načiž já jsem samozřejmě neuměla odpovědět, protože nejsem trenér, ale tak jsem říkala, to mi napsal Radar, takže má asi pravdu.
A to bychom mohli někdy rozebrat tady to.
To bychom mohli, protože
se
na to ptalo fakt hodně lidí, ale co teda musím říct, že to ten efekt mělo a asi takový podobný, jako ty jsi mluvil o tom presu, že uděláš fakt hodně opakování prostě s malou váhou, tak u těch schybů prostě jsem nikdy neměla pocit, že vlastně ten schyb jako fakt dělám, protože jsem to furt měla nějakým způsobem jako odlehčený. Ale pak, když jsem šla úplně bez ničeho, tak já jsem, myslím, že jsem nedala nikdy víc než 6 chybů a určitě pocitově to bylo jako nejlehčích 6 chybů v kuse a nejhezčích, jaký jsem jako dávala. A to jsme ani jako neměřili ty maxka, to fakt bylo takový. Takže za to ti děkuji. A teď, když jsem tě takhle toho cukříčku takhle nahrnula před tebe.
Ty jsi zase nový program.
Až jako homoli bych řekla. Tak ano, řekl jsi to sám. Docela by se mi hodil nový program na nový.
Dobře, tak já to zvážím.
Tak to prosím zváš, a když tak ještě něco přifoukám. No, takže to se, co se týče tréninku, tak na co koukáš?
Jak to máš ty ruce, tak mě raní.
Já se tady prostě gestikuluju, jak jsem toho plná, víš, těch emocí za ten celý rok. Takže co se týče tréninku, tak to se myslím jako, že asi tohle, že se, prostě se cítím hrozně dobře, vlastně, jako díky tomu programingu.
Skoro vypadá, že to cvičení k něčemu je?
Asi jo, člověče.
Tak dobrý. Hmm.
Takhle, bylo by divný, kdyby jsme teďka jako po skoro 3 letech, co děláme podcast, řekli, na to cvičení je docela na hovno, ty vole. Nemáš vlastně, tomu víc.
Já vůbec nevím, co k tomu říct. To už to fakt budou 3 roky, co to děláme.
To je hustý, ne?
To mi připomíná, že měli bychom si začít brousit zuby na
Na nějakého stand-up komika.
Na nějakého stand-up komika, protože budeme zahajovat čtvrtou sezónu.
Napište nám, koho byste chtěli slyšet ze stand-up komiků. Ideálně někoho, kdo je vtipný, jinak to nepřežijem.
Třeba Dylana Morana bych chtěl slyšet.
Ta bych taky.
On bude v dubnu v Praze.
Ona se nepřijede, ale.
V dubnu bude v Praze.
Ale jako sem.
Je takhle. Co je blbý, takže tady v dubnu nebudu, no. No nic.
Tak to bylo jako hodně antiklimatický tohle.
To jo, no.
Dobře, tak když odejdeme z tělocvičny, tý, kde se dělají teda ty výkony a podíváme se na to trošku z vrchu, tak by možná bylo záhodno si udělat takový klubíčko ze zážitků nebo z highlightů, co se týče koule, jako takový strejdo.
Já tam mám několik takových highlightů.
Ale, to nikdo nečekal.
Povedlo se nám letos založit, cože, nebo spíš jako zrealizovat customer care oddělení v rámci koule, což je, jako my jsme vždycky teda samozřejmě nějaký customer care dělali, tak bez toho to úplně nejde, ale vždycky to byla taková věc, která byla trošku rozesetá mezi víc lidí, ne vždycky to fungovalo úplně podle mých představ, ale nebyla to chyba až tak těch lidí, spíš jako toho, jak to bylo jako nastavený. Takový vtipný je, že já když jsem v únoru 2012, jsem chtěl říct už 20 a vlastně to bylo 12, Tak jsem měl první třídu, ve který bylo asi 8 lidí a už tenkrát jsem měl, nevím, jestli můžu říct zaměstnanou, ale každopádně pomáhala mi s tím Tereza, kterou tímto zdravím, jestli to poslouchá, ani nevím, jestli to poslouchá, tak jestli to Terezo posloucháš, tak díky. A ta měla na starosti mimo jiné to, že jsem jí nadrátoval do jejího mailu svůj mail a všechny moje maily chodily jako na ní, protože já jsem byl, nebo do dneška jsem poměrně neschopný na maily odpovídat, tak už mi je teda taky nikdo nepíše, což je výhoda.
Takže se to dotáhl k dokonalosti.
Dotáhl jsem to k dokonalosti, no, už mi chodí jenom nějaký ty newslettery, no. Tak pro mě bylo vždycky jako důležitý, aby když přijde nějaký jako dotaz, ať už z řad teda těch 8 studentů, který jsme tenkrát měli, nebo i tenkrát chodili teda nějaký jako dotazy zvenčí, tak aby jsme na ně jako reagovali. A vždycky to pro mě bylo takový, tohle pro mě byla jedna jako z věcí, který jsem nechtěl brát úplně jako na lehkou váhu, ale tak v době, kdy máš jako 8 studentů, tak je to docela jednoduchý, do těch mailů jako za stolek nechodí, jo? Ale pak najednou jako jak to nějak jako narostlo, tak vlastně toho začalo být víc, a hlavně začalo být i víc těch kanálů, jo? Tak v době, kdy já jsem kouli zakládal, tak třeba neexistoval Instagram například, jo? Tak dneska je těch kanálů, který má ty různý dotazy nebo nějaký připomínky nebo cokoliv, prostě chodí taky hodně, jsou to sociální sítě, je to e-mail, je to telefon prostě a tak dál, takže máme dneska jako centralizovaný systém, jak na tyhle ty věci v nějakém jako rozumném čase odpovídat, a jsem za to jako hrozně rád. Takže a projevuje se to teda i na tom, že dokonce teda, to mě překvapilo, že to ty lidi i hodnotí, že nám říkají, že nám píšou, hele, to je super, najednou tady dostávám prostě odpovědi v řádu minut a máme to i v několika recenzích na Koloniálu, že jako hlavně oceňujou ten customer care, že když jako, hele, je nereálný si myslet, že neuděláš nikdy žádnou chybu. Jo? Chyby prostě děláme, je x věcí, které se jako nepovedly nebo nedopadly prostě podle představ, nebo se prostě udělá nějaká procesní chyba někde. Ale já si osobně myslím, že chyby dělat je normální, ale je důležitý se k ním prostě potom nějak jako postavit. Mm-hmm. Takže v tomhle tom velký praise směrem ke customer care a Filipě, která se o něj postarala.
Já bych k tomu možná jenom doplnila, že co mi přijde vlastně docela cool v dnešní době, že nemáme žádný přednastavený odpovědi, takže se nepíšete s žádným robotem, ale vždycky tam sedí nějaký reálný člověk, většinou velmi milý člověk. Tak na to myslete, na čem budete psát.
No, potom druhá věc, to byl taky dlouhý roky můj
sen.
Můj sen, asi by se dalo říct, tak je mít nějakou vlastní řadu suplementů. My jsme kdysi dávno měli rozjednaný nějaký kolab s MyProteinem a jednali jsme i o nějakém jako brandingu, ale za prvý jsme v té době nebyli ještě tak velký, aby to dávalo asi jim nějaký jako smysl, za druhý se to tenkrát nějak prostě nedotáhlo, už vlastně ani přesně nevím, jak to bylo. Tak letos se to konečně stalo, máme vlastní řadu nějakých smysluplných suplementů, počínaje proteinem přes kreatin až po vitamíny Dobrý den. Což je takový mix vitaminů, minerálů, nějakých přírodních extraktů, který se berou nějaký ráno, nějaký večer. Tak tady zase musím dát mimochodem Dobrý den je naše nejúspěšnější položka na Koloniálu, což je super, z toho mám jako velkou radost. A tady velký praise asi se zaslouží naše Zuzka.
Jo.
Hlavně teda z toho důvodu, že to je asi možná i nepředstavitelný, co všechno jako předcházelo vůbec tomu prvnímu launchi těch proteinů, jo? Kolik jsme měli prototypů, který se jako ochutnávali a kolik lidí se podílelo na tom, aby se to jako ochutnalo, dělali jsme nějaký prostě průzkum jako kvalitativní a tak. A mám jako hlavně, mám teda radost z toho, že jsme schopni to vyrobit v nějaký kvalitě a že to jako dobře chutná. Za všechno bych asi jmenoval, já třeba bytostně nesnáším jahodový proteiny. Uh-huh. A myslím si, že náš jahodový protein je fakt super, je slazený mraženýma nebo jakoby liofilizovanýma jahodama, což je jako super. A hlavně tady teda ještě jeden praise pro Zuzku patří proto, že měla teda ty koule na to jako neslevit prostě z nějakého standardu, který jsme chtěli držet a že fakt jako to tomu výrobci několikrát vrátila zpátky. A vlastně některé ty proteiny jsme ani nerealizovali nakonec, protože jsme nebyli jako v poho s tím, jak to... Asi byly dva hlavní, jako bylo tři takový kritéria, složení, chuť a taky to, jak dobře se to rozmíchává. Mm-hmm. Tak když něco z toho jako nesedělo, tak jsme to prostě hodili do krbu.
Já vám, že to ta Zuzka jako poslouchá, jo? Protože já fakt chci, jako, aby to slyšela, protože já jsem asi nepotkala člověka, který byl víc jako náročný na tu kvalitu a to si myslím, že jsem docela jako náročná, jo? Ale jako u nějakých věcí už bych se řekla, víš, necháš to prostě slidnout. Ale Zuzka fakt je takový ten člověk, se kterým jako, kterýho chceš mít jako v týmu, ale nechceš nikdy stát proti němu. Takže jako já ji v tomhle hrozně obdivu, k čemu všemu jako dotlačila ty dodavatelé, ať už nám dělají proteiny nebo vitamíny. Je to totálně top produkt a já jsem strašně ráda, že to ty lidi takhle vnímají totiž, protože si přesně pamatuju, když jsme to tady nějak anoncovali v podcastu poprvé, že to máme a říkali jsme si, no tak uvidíme, co na to jako řeknou. A jako realita je taková, že prostě jenom doobjednáváme od výrobců, kteří jsou sami zaskočený o to, jaký je o to zájem. Jo. Mm. Takže to jsem jako velmi šťastná za tohle a děkujeme Zuzance.
Hele, já jsem od začátku bral ten náš e-shop, tehdy to ještě nebyl ani Kolonial, ale bral jsem to jako nějaký fanservice prostě pro naše studenty, aby měli možnost prostě si třeba na doma objednat kouly nebo nějaký suplementy. A vlastně jako mě ani moc nenapadlo, že by z toho mohlo být něco víc, jo. Mm-hmm. A to se jako stalo, asi se to nestalo jako úplně samo, tak zásluhu na tom má Medek, který se jako hodně postaral o to, aby vůbec vlastně vzniknul Kolonial jako takovej. A jsem vlastně za to jako rád, že to takhle funguje teďka trošku ve větší míře, než jenom, že to je nějaká platforma pro naše studenty. A zároveň chci říct, že vlastně ten koncept, který já tam zatím vidím, tak je takovej, nebo to, jak já si to představuju, tak je to, že bych z toho jako nechtěl dělat další obrovský marketplace se všema různýma možnýma produktama, jako který se týkají výživy nebo cvičení. Já bych tam chtěl jako držet relativně úzký profil té nabídky, mm-hmm. ale to, co tam máme, tak za to prostě dát ruku do ohně. Nicméně, pokud je něco, co vám na Kolonialu chybí, tak asi nám můžete klidně napsat. To neznamená, že to tam jako hnedka dáme, ale minimálně dostaneme nějaký žrádlo pro myšlenku a možná jsme přehlídli něco, o co by byl velký zájem a co by mělo smysl dělat v nějakém našem stylu.
Jako takhle. My už samozřejmě máme nějaký nápady, který ještě nesmím prozrazovat. Ale je vlastně, až mě překvapuje, jak moc jako realistický je se to jako splnit. Když prostě byste po něčem toužili, co bude dávat smysl, jo? Jakože asi, když budete chtít nějakou barbínu, železná koule, tak to se tam úplně nehodí. Ty i když. Počkej, teď jsem si říkala, zrovna taková jaká cvičenka se cvičencem, viď? A místo barbí domů jako koule tělo cvičnu. Ne, dobře. To se nechám uložit, když tak do příští rok. Ale pokud to prostě dává smysl, tak nám klidně dejte vědět, protože Zuzka nejenom, že je schopná to zařídit, ale zařídí ten produkt ještě lepší, než jste ho třeba potkali někde jinde. Mm. Jsem to řekla hodně jako mysteriózně. Tak se nebojte nám napsat.
My jsme za letošek pozbírali i nějaký ceny. Podcast dostal 2, podcast roku a druhý místo ve Zlatém středníku. To není, že bych se chtěl chlubit.
To je prostě fakt.
Ne. To je spíš takový... já jsem to nikdy asi jakoby nedělal primárně pro nějaký jako marketingový ceny. Jo? Spíš je to pro mě nějaká platforma, jednak teda, jak šířit nějakou moji představu o tom, jak by lidi asi mohli přistupovat k nějakému lifestylu. Druhak, je tam takový trošku sobecký důvod, že nám to dává možnost sem prostě zvát lidi a ptát se jich na věci. Ale jako to zase neznamená, že bych z těch cen neměl radost. Mám z toho radost, protože to je nějaký takový jako potvrzení, že to asi neděláme možná úplně na hovno, že to jako nějakou kvalitu má. A to je vlastně jakoby o co mě vždycky šlo. Jako ty věci dělat prostě s nějakou mírou smyslu a s nějakou mírou kvality, tak snad ten podcast nestojí úplně za hovno. No. Já jsem to možná trošku schodil.
Teď bylo to trošku debku, ale ne, nestojí to úplně za hovno, bych řekla, že je to celkem v pohodě.
Dá se.
dá se to. Když jako už má to všechno ostatní odposlouchaný, tak můžete poslouchat i nás třeba.
Dobře. Já bych se podíval možná na ten letošní rok a co nás čeká. Už jako nemáme moc času.
A to už jsi se zapamatoval, že jsme v budoucnosti, výborně.
Ano.
Tak to já tě chválím.
Trvalo to jenom 17 pokusů.
Co nás čeká, Stray do radare?
Hele. Jo, nějaký novinky nás čekají, nějaký už teda jsou, ale nějaký nás čekají v online coachingu, co má Koule. Mm-hmm. Co jsme ještě před koncem roku stihli udělat, tak je, že jsme spustili free tier, free membership. Co to znamená? No, je to něco, když vlezeš jako nový člen, nově registrovaný člen, tak na náš online coaching spustí se ti 14-denní trial period, v rámci který máš jako celou tu experience, můžeš konzumovat veškerý obsah, co tam je, máš možnost prostě chatovat s trenérem v rámci tréninku, můžeš mu posílat videa na kontrolu techniky a tak dále. A po 14 dnech se můžeš rozhodnout, jestli skočíš do placeného týru nebo zůstaneš v týru, který je zadarmo, který teda ti neumožní pak konzumovat veškerý ten obsah, ale máme v něm nějaký obsah, v něm přece jenom máme. Je to teda nový program OLE, neboli ohejbání a lezení, což je program, který je zaměřený hlavně na mobilitu páteře, ramen a kyčlí, který teda teďka můžou všichni trénovat zadarmo. Je to zároveň první iterace nějakých programů zaměřených na mobilitu a flexibilitu, což byl jeden ze slibů, který jsme dali na HIDITu. A zároveň je tenhle ten free tier, byla to vlastně jako technicky důležitá příprava na programy zadarmo, který jsme na HIDITu taky slíbili, a to je program pro děti a program pro důchodce, který jsou teďka v nějaký fázi rozpracovanosti a určitě máme v plánu je doručit a nemyslím si, že to bude trvat nějak dlouho. Nechci dávat nějaký datum, protože nejsem si úplně jistý, jak rychle to stihnem.
My se tyž mezi věci mezi nebem a kódem, kterými nedokážeme ovlivnit. Ale jenom bych doplnila k tomu OLE, co se mi hrozně líbí, ohybání lezení. Je to velmi vhodný pro ty z vás, co byste třeba chtěli být pohyblivější, ale bojíte se třeba jít na náš kurz mobility, že už je to jako too much, což může být, ale tohle je fakt jako na rozhejbání vašeho tuhého těla, který se válí většinou jenom na židli v kanclu. A doporučuji teda rozhodně všem. Nemělo by to být omezující v podstatě pro nikoho, pokud nemáte fakt nějaký zdravotní problém. Ale to takový hezký vstup do hýbání. No.
Tak. Zároveň máme v online coachingu už veřejně přístupný receptář.
Sousedovic, stojníček, nemá žádný koníček. Vždycky jako každý.
Tak. Dali jsme vlastně loni dohromady prvních nějakých 100 receptů, který už tam jsou teďka k dispozici. Je to, řekněme, nějaká taková takový první zárodek nebo první iterace výživového modulu, což je taky jeden ze slibů, který jsme dali na HIDITu a chceme ho postupně v různých iteracích taky doručit a splnit. Recepty máme v plánu cizelovat, doplňovat. Teďka jsou tam prostě k dispozici a je to důležitý proto, že ty tvoří nějaký base pro další funkcionality, který plánujeme. Jedna z nich je třeba meal planner, že budete schopný si prostě vygenerovat nějaký, nechci říct jídelníček.
Vy jste řekli jídelníček. Jsem neřekl jídelníček.
Ale prostě bude to nějaký meal planner, který asi zatím nechci úplně zabrušovat do detailu, jak bude vypadat, ale prostě bude fungovat na platformě tady těch receptů, takže to už tam běží.
Já bych jenom podtrhla v těchto receptech, protože my jsme všechny vařili, nebo my dva ne úplně, ale chytřejší a zkušenější a šikovnější lidé z našeho týmu je vařili. A mimo jiné naše recepční Lenka, kterou tímto zdravím, mi tímto představila zdravou verzi svíčkový. A já jako na svíčkovou moc úplně jako nejsem. Jako fakt
cože?
Tak tvoje svíčková samozřejmě výjimka.
Dobře.
Jo, ale ta není rozhodně zdravá.
Ta je zdravá jako skok ze skály.
Ano, ale tahle, co dělala Lenka, je to fakt jako strašně dobrý, jako možná bych tomu neříkala úplně svíčková, ale je to přesně takový to jídlo.
Je to vlastně polívka taková.
Ne.
Ale je to fakt dobrý.
Hele, je to fakt dobrý, je to takový to jídlo, co přesně chceš jíst jako v zimě, ale jako už nechceš fakt jako praset. Tak tohle se dá říct, že zdraví. Je v tom tvarohový knedlík, ale já bych to v životě teda nepoznala, který je úplně snadno udělatelný a je to fakt teda mega dobrý. Jako to, já musím říct, že pro mě to byl hrozný hejla, když to tam fotili, tak já jsem vždycky nenápadně, zrovna jsem se tam vyskytla, když jsem vařili to jídlo.
To je náhoda.
To zrovna tak vyšlo. A tohle jsem ochutnávala a bylo to strašně dobrý, takže jestli můžu jako doporučit něco ke zkušbě, tak tohle.
Tak. No a pak máme ještě nějaké novinky v rámci podcastu, respektive online versus podcast.
Je to tak, pokud jste v našem online coachingu, tak automaticky...
V placeném týru,
tak automaticky máte přístup k našemu podcastu v plný verzi. A myslím si, že v tuhle chvíli už by tam měl být i RSS kód, kterým se krásně nadrátujete náš podcast do vašich...
podcastových apek.
Přesně tak.
Takže pokud je mezi váma někdo, kdo zároveň je předplatitelem online coachingu, apiky, tak teďka to máte v jednom.
Je to tak.
Tak. No a zároveň, v době, kdy tohle posloucháte, tak já už jsem nejspíš v Kanadě.
To je zvláštní.
To ale neznamená, to je zvláštní. To ale neznamená, že na jako podcastu se cokoliv změní, budeme natáčet dál, akorát já budu prostě trochu jinde. Hodně někde.
Rado bude hodně někde. Já si nevím, víš, na co se těším. My ještě nemáme úplně jasno v tom, jak se tady vypořádáme s Radarovou nepřítomností na videu. Jo? Jako já bych hodně chtěla takový to marshpilu, jak bylo jako v Hemem, víš, že mám iPad na nějakém polštáři s tvojí hlavou, nebo Sheldon ne. Takhle byl v Big Bangu. Ve hře i kartonový radar.
Radar kartonový. No, nicméně, to se ještě uvidí, jak tohle bude fungovat, ale prostě natáčet budeme dál. Chceme. Myslím, že jsme letos zvládli, nebo spíš nezvládli vydat jenom asi dvě epizody. Uh-huh. Jinak si myslím, že jsme každý týden s něčím vylezli. Takže bychom chtěli tomuhle závazku dostat i příští rok. Chtěli bychom určitě, aby to pravidelně zase vycházelo, abyste každý pondělí nebo každou noc z neděle na pondělí dostali nový díl KPčka. Ale zároveň chystáme ještě vlastně nový formát, takový mnohem kratší, ale zároveň frekventovanější. A to je mimořádná linka Praha-Kanada.
Ano, ten název je mnohem delší, než byl ten formát.
Ano. A tam jde o to, že já strašně rád dostávám otázky z řad...
Ale nerad na ně odpovídá.
Ano. Strašně rád je čtu, ale hrozně nerad na ně odpovídám. Rád na ně odpovídám, akorát vlastně mi vždycky přišlo, že ten náš Q&A formát je takovej prostě strašně neflexibilní. Mm-hmm. Že za prvý nejsme schopní odpovědět na všechno. Za druhý, některé ty dotazy ty lidi dostanou s hrozným zpožděním, protože se zeptali třeba před půl rokem a my teprve teďka natáčíme to Q&A. Takže jsme se rozhodli udělat takový nový formát, kdy vždycky vezmeme jednu otázku a já na ní dám prostě jednoduchou, rychlou, ucelenou odpověď. A tak.
Takže, a uvidíme. Takhle, já jsem před tímhle podcastem Radarovi říkala, jestli o tom chce tady mluvit, že tím vytváří závazek, ale on řekl, že naopak ten závazek vytvořit ano. Chce ušít se na sebe tento bič, takže pokud máte nějaký palčivý dotazy, tak to klidně už posílejte a já na to dohlídnu, prověřím a budeme dělat pravidelnou linku Praha-Kanada.
Tak. A teď už bych jenom poděkoval a šel bych pryč.
Tak díky, čau. Ne, dobře. Musíme poděkovat, tak to se vždycky dělá v těch bilančních dílech, že jo, tak samozřejmě děkujeme všem.
My jsme úplně zapomněli. My jsme úplně zapomněli na jednu důležitou věc.
Na jakou?
Že my jsme letos taky měli ten podcast naživo a bylo to skvělý, mě to jako bavilo.
Kdy? Jo, v Ostravě.
V Ostravě.
No, to už je
tak dávno.
10 let zpátky. V Ostravě, pravda, s Markétou Lukáškovou jsme měli příběh, který se opravdu koule, nebo jak jsme...
Která se opravdu stala.
Něco takového jsme to nazvali. Byla to prdel, bylo to super. Vím, že jsem tam viděla i v Hladišti pár lidí z koule naší kamenný, to mě překvapilo, že vážili cestu do této,
no,
krajina země.
Spíš asi šli na ten festiák.
Ne, tak... to bylo kvůli nám.
Jo, tak dobře.
No, myslíš, že ne? Myslíš, že tam měli kvůli jako... Já nevím, ani co tam bylo za kapely. Dobře, ne, bylo to moc hezký, takže kdybyste nás někdo chtěli někam pozvat, tak asi můžete. Ale ne, s tím děkováním. Určitě musíme poděkovat našemu realizačnímu týmu. Mm-hmm. Takže děkujeme Pouďákovi, který tady dneska není, má tady za sebe zástup, což mě pěkně štve, protože jsem si pro ně připravovala takovou hezkou písničku. Tak někdy příště. Děkujeme Martinovi Maďarkovi, který nám s tím taky velice pomáhá. A děkujeme moc samozřejmě vám posluchačům, těm vám nejvíc, protože jinak...
Ještě musíš poděkovat Michalovi, no mě samozřejmě taky, ale Michalovi...
Pravda. Míšo, díky. Michal je náš zvukař.
A Níně, která stříhá reely a tak.
Je to tak, abyste nás viděli i s těma ksichtama. Nevím vlastně, jestli to je jako k dobru věci nebo ke škodě, to musíte asi zvážit sami, ale ano, posluchačům vám chceme poděkovat nejvíc, chceme moc poděkovat pekařům, kterých vás je čím dál tím více a díky vám můžeme mít tohle krásný studio, díky vám můžeme Radara vybavit nějakýma věcičkama, nevím, jak se tomu říká.
Mikrofon třeba.
Ne, já jsem myslela...
Možná znáš.
A takový ty čudliky, co si vemeš sebou do Kanady, aby jsme se pak mohli slyšet.
Jo, to je počítač.
Ne, tak dostal jsi něco, ne? Jakou krabičku zvukovku, takovou mysteriózní,
ano,
ne?
Ano, je to mysteriózní krabička. No. Víš, co to je za krabičku? To je internet.
Jsou taky trpaslíčci, který nás propojí na dálku.
Ano, no. Oni v kyblíkách budou nosit moje slova.
Tak to je hezké. Takže za to vám moc děkujeme.
Díky.
To všechno? Tak já děkuju tobě ještě, že?
Tak já děkuju tobě, no.
To se tak jako...
Tak nabízelo se to,
no. No, se říká. Dík, no. Díky. Není to s tebou úplně na hovno.
S tebou... Zažil jsem horší věci.
Super. Tak krásný nový rok vám přejeme.
Tak jo, ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.